Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Incidenti sa izlivanjem nafte što u reke što na puteve su česti. Posle njih se postavlja pitanje o stepenu zagađenosti vode i zemljišta, ali i pitanje šta se radi sa naftom koja je sanirana, da li se uništava i na koji način, kako se to radi kod nas, a kako u svetu. O tome govori Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u kompaniji Unirisk. Rekom Krivajom kod Srbobrana pluta mrtva riba. Dok se još utvrđuju razlogi i efekat zagađenja, neko iskoristio priliku da malo dalje od dela gde postoji problem u reku izlije još otpadnog materijala. Na teren je izašla inspekcija, a sa nadležnjima razgovarao kolega iz Radio Srbobrana Ivica Šmit. Mnogi zaposleni, posebno oni u velikim korporacijama, izloženi su svakodnevnom stresu, a česte su žalbe na međuljudske odnose i nedostatak vremena za rekreaciju. Da bi pokazali da postoji način da se prevaziđu hijerarhije, da se razvijaju zdrav takmičarski duh i saradnja, da postoji mesto gde zaposleni ljudi mogu da se opuste i druže, Belgrade Business Run je organizovao prvu rekreativnu timsku trku poslovnih ljudi po ugledu na one koje postoje u svetu, a najpoznatija je u Njujorku. Trka će biti održana na ušću pod sloganom Izađi iz kanca, izađi na crtu. O tome govori Marko Cvetković. Ove godine meda nema za izvoz, a malo ga je i za domaće tržište, što je uticalo i na povećanje cena, pa tako kilogram bagremovog meda košta više od 1000 dinara. U prodavnicama se može naći i tegla meda za 400 dinara, ali, kako kažu pčelari, to nisu pčele pravile. Kada potrošači mogu da očekuju jednoobraznu ambalažu sa serijskim brojem koja garantuje kvalitet? Čućete Milanku Vorkić. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Took my
Svaki četvrti građanin Srbije živi na granici siromaštva. Službeni su podaci koje objavljuju mediji, navodeći najave resornih da država priprema novu strategiju za borbu protiv siromaštva. Na socijalnoj ivici je skoro 2 miliona stanovnika Srbije, ali stručnjaci ocenjuju da je za izradu već dugo najavljivanih socijalnih karti nema ni dovoljno stručnog kadra, ali ni novca. Dosadašnji strateški ciljevi bili su da se broj siromašnih upola smanji do 2009. ali je svetska ekonomska kriza poništila učinke preduzetih mera, pa čak i povećala broj siromašnih. Srbija je pred ekološkim kolapsom. Ocena Evropske komisije gospodina Baroza da je životna sredina podvučena crvenim znači da Evropa ne želi ekološku bombu koju Srbija predstavlja. Danas nema mesta u Srbiji koje nema problem sa vodosnabdevanjem, zagađenim vazduhom ili nedostatkom prirodnih resursa. Osnova svih problema je država, odnosno nedostatak autoriteta u oblasti životne sredine i upravljanja prirodnim resursima. Taj autoritet mora da bude spreman da preuzme odgovornost i da ponudi rješenja za nagomilane probleme. Zato Zeleni Srbije traže Ministarstvo životne sredine i prirodnih resursa koje će biti prvi korak. Ono treba da uspostavi kvalitetan inspekcijski nadzor na koji će građani moći da se oslone. Također, ministarstvo treba da stvori i ambijent za razvoj zelene ekonomije i rast privredne aktivnosti u ovoj oblasti. Kao institucije dobrog upravljanja tražimo i pouzdanu Agenciju za zaštitu životne sredine koja će se baviti praćenjem stanja u ovoj oblasti na transparentan i građanima dostupan način. Tražimo i Agenciju za hemikalije, kao i vraćanje Fonda za zaštitu životne sredine zajedno sa lokalnim fondovima za životnu sredinu. Ekološki novac mora se trošiti namjenski, zato je od ključne važnosti uvođenje programskog budžetiranja, rekao je Ivan Karić, predsjednik Zelenih Srbije i narodni poslanik. Prošlo je 28 godina od eksplozije reaktora u Černobilu, ali posljedice te katastrofe osjećaju se i danas ne samo u Ukrajini, već i širom Evrope. Izuzetak nije ni jugoistočna nemačka pokrajina Saska, koja je od Černobila udaljena više od 1000 km. U tom delu Nemačke meso divljih svinja naročito je cenjeno, a brojne šume staništa su hiljada ovih životinja. Ali novi problem sa divljim svinjama upozoravaju nemačke vlasti, koje redovno testiraju meso ubijenih životinja. Ustanovljeno je kako trećina uzoraka nije za jelo zbog previsokog nivoa radioaktivnosti u mesu. Pre dve godine donet je zakon prema kojem se meso svake ubijene divlje svinje mora testirati na radioaktivnost. Osim mesa divljih svinja, u Saskoj se ne preporučuje ni branje pečuraka iz istog radioaktivnog razloga. S obzirom na nivo kontaminacije u mesu divljih životinja, naučnici očekuju da treba da prođe najmanje 50 godina pre nego što se radioaktivnost vrati u normalu. Naučnici su otkrili Džinovsku planinu u Pacifiku, koja se uzdiže 1100 metara iznad morskog dna, koja se nalazi na 5100 metara dubine. S obzirom na to da postoje samo satelitski snimci niske rezolucije za većinu morskog dna na Zemlji, mnoge podvodne planine ovakve veličine ne vide se na snimcima. Podvodne planine nastaju usled vulkanske aktivnosti i najčešće se nalaze na granicama kontinentalnih ploča, ali nekad se mogu naći i usled ploča na žarišnim mestima pojačane vulkanske aktivnosti. Najveća planina na svetu, od podnožja do vrha, je ugašeni vulkan Mauna Kea na Havajima, 10.200 metara ukupne visine, ali samo 4.000 metara nalazi se iznad površine mora. Mount Everest, sa druge strane, visok je samo 8.850 metara, ali u celini se nalazi iznad površine. Mnogo puta smo čuli uzrečicu: ono što nas ne ubije, to nas ojača. Ali do sada nije bilo naučnih dokaza koji bi to i potvrdili. Nova višegodišnja studija američkih naučnika o uticaju nepovoljnih životnih situacija na mentalno zdravlje otkrila je da im se s vremenom naučimo prilagođavati, što na nas pozitivno utiče. Tako je trogodišnje praćenje više od 2000 Amerikanaca pokazalo da je najbolja umerena izloženost nepovoljnim događajima. Ispitanici koji su bili izloženi manjem broju udaraca osjećali su se bolje i bili su mentalno zdraviji od onih koji su bili preplavljeni nedaćama ili pak onih koji su ih u potpunosti izbegli. 8 sati i 13 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Stars. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Bye bye. Tanto non è l'amore. va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te. Ma solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. No, non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Conosco le mie lettere d'amore, il gusto amaro del mattino. Lo solo sai, immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, sonno di qui te domani.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. A u Beogradu će se 4. oktobra u 10 sati na Ušću održati prva rekreativna timska trka poslovnih ljudi Belgrade Business Run 2014. pod sloganom Izađi iz kanca, izađi na crtu. Ovog jutra sa nama je Marko Cvetković. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Odakle ova ideja? To nije novo u svetu, ali kod nas jeste.
Pa, ideja se rodila sasvim spontano, naime zaposleni ljudi koji vode portal Trčanje RS i Berger Business Club Trčanja prate dešavanje naravno na svetskoj sceni i u svetu je to nekako već normalno ustaljeno već nazad par godina, da ljudi prosto koji su najzaposleni, koji najviše vremena provode na svom radnom mestu imaju potrebu i da za svojim zdravljem da se rekreiraju, pa su s toga napravili tu prvu korporativnu trku koja se zove Business Run, najpoznatija ona u Njujorku, i odatle krenula ideja da mi to napravimo i prvi put u Srbiji.
I imate li odjeke kako je to primljeno, kako je ideja primljena kod zaposlenih?
kod nas, pa znate kako, kod nas ljudi su onako mahom iznenađeni time. Dosta ljudi koji onako znaju i razvinu svijest o svom zdravlju se bavi rekreativno, ne samo trčanjem, već nekim drugim sportom. Međutim, ima dosta oni koji su nekad u mladosti trčali, kao recimo ja, već 10 godina danas, sad više vremena provodim za kompjuterom nego na stazi. I onda su se oni prosto oduševili, to je prilika da urade ono što su od uvek odlagali. Znate, ono krenete da radite kao sutra će. Sutra će, sada nema što da kažete zato što vaš tim vas tera da to uradite zajedno i to je lepa prilika da izađete i da promenite nešto u svom životu. Tako da su oni mahom oduševljeni i najveća vrednost ove trke je to što oni trču u timu zajedno sa svojim kolegama, tako da osnažujete i timski duh i upoznaju svoje kolege na neki drugi način.
Formiraju se timovi od po 3 člana.
Tako je, tako je.
Mogu da se prijave do kada?
Ovako, sad znate kako, mi smo, naše prijave su otvorene, prijavljuju se do 1. oktobra, zato što 4. oktobra je trka, timovi su sastavljeni od 3 kolega, da tako kažem, i pobednik trke je onaj čiji zaposleni, odnosno čiji tim ima najbolji zbirno vreme svih članova. Znači, to nije bitno da sada 4 km nije jako duga deonica, nije bitno da vi tu sad nešto imate neki tempo, bitno da vi strčite zajedno svi, ta vremena se zbiraju i onda nakon toga se proglašava pobednik. Naravno, za sve naše i trkače i zaposlene smo obezbedili i majice, da će oni biti prepoznatljivi po kompanijama koje nose, dobit će svoj startni broj, dobit će na poklon čak i knjigu Volim trčanje od početnika do trkača, što je jako dobro, imaće fotografiju, diplomu i što najvažnije je jedan osjećaj zajedništva i dobrog duha.
Dobro je što će oni koji žele da učestvuju na trci već sada početi da se pripremaju pa da malo češće tako trče, jer pretpostavljam da nije zgodno sedeti sve vreme i onda se 4. oktobra pojaviti na stazi.
Naravno,
to se tako ne radi.
Naravno, da nije. Neki se već polako pripremaju, međutim, oni koji baš ne budu imali vremena, tu je naš stručni tim iz Begledine strana i ljudi koji vode trčanje RS, koji će ih uputiti na pravi način, koji će eto, imati neko zagrevanje pre toga, onako polako da uđu, da nađe svoj tempo, da nađe svoj bioritam zajedno sa svojim kolegama i to možda bude onako inicijalna kapisla da oni nastave sa trčanjem sa nama. Jer znate, ovaj klub, da kažemo, obuhvata nekih 300 ljudi koji svake nedelje i skoro svakog vikenda se nalaze zajedno i trči. Sad zamislite kada vi trčite u jednoj grupi od 10-300 ljudi na svakom treningu, prosto ne možete da zaostanete za njim.
Ozbiljne stvari, ozbiljni su problemi kada neko radi u velikoj kompaniji, posebno kod nas. Dakle, mi koji poznajemo takve ljude, znamo da su oni lepo obučeni, da nemaju radno vreme, da otprilike telom, dušom i uopšte svim pripadaju poslodavcu, da zarađuju dobro, ali tu zaradu ili će da daju na psihoanalizu ili neće imati vremena uopšte nigde da je daju, jer prosto neće imati kad. Dakle, vrlo je ozbiljno. Ljudi su pod stresom, mnogi se žale na loše međuljudske odnose. Dakle, stalno ste pritisnuti nečim što je negativno. Ako nije previše posla, onda je stres zbog nekih loših odnosa u firmi. Sad, naravno, to postoji svuda, ali recimo da je ovde pritisak još veći, što je kompanija veća, što su veće zarade, to je i pritisak veći. Dakle, vrlo je ozbiljna situacija u pitanju i ovo je i način da zaposleni shvate da ipak neko negde misli na njih i da bi oni sami trebalo na sebe da misle.
Ja, tako. Mislim da ste rekli onako jednu krucijalnu stvar, oni prvenstveno trebaju da misle sami na sebe. Znači, ako vi sami ne vodite računa o svom zdravlju, verujte mi da ni poslodavac neće. Ma koliko se on trudi, to je možda neki njegovim postulatima vrednost, njegove kompanije koju on vodi. Međutim, ono što je jako bitno, to je da stres je upravo poslednjih godina proglašen za tihu gubicu, iako zvuči onako jako pompezno, ali prosto stres je taj, svako doživlja na drugačiji način. Međutim, ono što je jako bitno, to je da postoji neki, onako narodski rečeno, ventil gde vi možete da izbacite tu negativnu energiju. Neko ide na pecanje, neko ide u teretanu, neko se bavi nekim drugim vrstom hobija koji ga opušta, a trčanje je jedan možda od najboljih, jer trčanje je osnovno u suštini svega. Tako da kroz ovo trčanje kompanije predstavljaju i sebe i svoje zaposlene na neki drugi način i pored toga što pokazuju da vode brigu o njima, oni jačaju prvenstveno timski duh, stvaraju bolju radnu atmosferu u svojoj kompaniji, mogu da upoznaju svoje zaposlene na neki drugi način kad im se predstavljaju neki izazov, zato je naš slogan izađi iz kante, izađi na crtu gde vi možete imati priliku da trčite i sa vašim nadređenim i sa vašim direktorom kompanije i sa vašim kolegama ili možda za onim kome ste vi nadređeni da vidite kako se oni ponašaju u tom nekom novom okruženju i da postanete ono što najbitnije bavljenje sportom i promovišete zdrave navike vaših zaposlenih. Tako da zvuči onako kao totalno da nije spojeno te dve stvari, trčanje kao posao, kancelarija, kravata ili neka fina ogrlica, neke devike koje radi, međutim to izvete kako spojeno, ali upravo zavisite kako vi dođete na posao i kako ste vi duha, koliko ste jaki mentalno, vi ćete taj posao bolje obaviti. To je prvenstveno dobro za vas kao osobu, uvek je znači čovek je na prvom mestu, pa korporacija na drugom, iako je to kod nas možda malo nekim drugim redosledom, ali oni koji su na, da kažem, u svijetu malo prošli i nešto videli, shvataju da je to upravo tim redosled. Prvo je čovek u korporaciji, pa onda korporacija, što je čovek zadovoljni i zdravi, tako će bolje da rešava probleme u samoj firmi.
Predviđeno je da se posle trke učesnici druže.
Tako je.
Biće neki program i catering i...
Tako je. Mi smo, znači, da nije to ne bude samo puko trčanje, da su oni došli i poenta je da se oni malo tu i onako te neki korporativni rečnikom rečeno mingluju, znači da se upoznaju međusobno, da upoznaju i svoju konkurenciju, da upoznaju i svoje kolege i nakon te trke je obezbeđen jedan muzički program, bit će obezbeđen naravno i klopa da se oni malo prazlogaje, da popričaju, znači naravno piće neizostavno. Bit će i neka tri dela koje su posebno predviđene za ovaj ceo event, to su dečja zona, zona zabave i zona zdravlja. Tako da ta tri neka, da kažemo, kutka na samoj trci su predviđene upravo za ove stvari, tako da su i zaposleni koji žele da dođu sa svojim decom, apsolutno to mogu, nije nikakav problem, obezbeđeni su i animatori koji će biti sa njima, deca će biti super, s njima je obezbeđeno isto što i odraslima, da čekaju svoje roditelje da istrče tu jednu kratku trku od 4 km. Zona zabave za oni koji dođu sa prijateljima, gde mogu da prate i snimke, gde mogu malo i da tweete oni koji su aktivni na Twitteru, gde mogu da se zabave. I zona zdravlja, naš stručni tim, znači to je obezbeđeno i sa strane medicinskog osoblja, ukoliko se, ne daj Bože, nadamo se, neće nekom desi, moći će da dođe tu na, da kažem, prvu preventivu, a takođe i oni koji žele da iznese pritisak, da malo popriču sa lekarima, sa doktorom, ako im je bilo kakav problem i da se upoznaju uopšte sa zdravljem vezanom za sport, i ta zona će biti otvorena.
Pretpostavljam, Marko, u zavisnosti od toga kakav bude odziv sada, da imate nameru da to postane tradicionalno.
A upravo tako. Znači, mi sada već imamo, da kažem, nekih preko 10 prijavljenih kompanija, koji ne mi samo jedan, već više timova. S obzirom da smo te krenuli, evo da ste vi među prvima koji ste to prepoznali i podržavate, hvala vam na tome, taj broj će biti sve veći i naravno cilj je da to preraste jednu tradicionalnu trku, da prosto tog dana postane onako biznis run sa kompanijama iz cele Srbije koje će bukvalno odvojiti dan ili vikend da dođu, da se druže. To je jedna manifestacija koja može da donese dobro svima, ne samo prosto korporacijama, već prvenstveno ljudima i to je jedan lep način da se napravi nešto lepo u Srbiji na drugačiji način vezano za sport.
Za one koji se još nisu prijavili ima dovoljno vremena, dakle do 1. oktobra.
Do 1. oktobra mogu da se prijave, moći će, vjerojatno ćemo otvoriti kako to već funkcioniše u korporativnom svetu, oni se to održu nekako i za minus do 12, zato što su svi u poslu, naravno, i svi puno rade, tako da ćemo negde, možda i 1. oktobra, možda dan, dva još ostaviti otvoreno za privez, za one koji su u poslednjem trenutku se smisli da žele da budu deo toga. Belgradebusinessrun.com je sajt na kojem oni to mogu da pogledaju sve prijave i naravno mogu da nas prate i putem našeg Twitter naloga Belgradebusinessrun ili preko Facebook stranice, sve vezano za Backlog Business Run, da god ukucate, to se izlazimo mi kao kontakt, tako da, eto, očekujem vas.
Marko, hvala vam mnogo.
Nema na čemu, hvala vama.
Bio ovo Marko Cvetković, dakle, 4. oktobar, subota, 10 sati, Ušće, prva rekreativna timska trka poslovnih ljudi, Belgrade Business Run 2014. pod sloganom Izađi iz kanca, izađi na crtu.
građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Don't be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. Got a mind on my own. Flesh and blood to the bone, I'm not made of stone. Got a right to be wrong, so just leave me alone. Just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare burn my vision. Let me be all that I can be. Don't smother me with negativity. Whatever's out there waiting for me, got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. I got a mind. So just leave me alone. Just leave me alone. Mm-mm.
I evo još jedna slika ružna Srbije. Rekom Krivajom u opštini Mali Iđoš pluta mrtva riba. Inspekcija je uzela uzorke vode, građani trpe smrad, a ekološke organizacije su zabrinute. Na terenu je bio i novinar i vlasnik Radio Srbobrana Ivica Schmidt. Razgovarao je i sa predstavnicima Green Heada, organizacije koja se bavi zaštitom životne sredine iz Malog Iđoša. I evo šta kaže Ildika Udvardi.
Pa možemo da pričamo o tome da od sredine jula meseca reka Krivaja je sistematski zagađuje otpadnom vodom. Velika je verovatnoća da je zagađenje industrijske prirode. Nadležni organi u opštini Mali Iđoš su stupili u kontakt sa nadležnim inspektorom iz Vode Vojvodine, koji je više puta bio na terenu, ali tek u ponedeljak je uzeo uzorak. Uzorak se analizira u akreditovanoj laboratoriji u Novom Sadu i rezultate očekujemo za naredni ponedeljak.
Vodna inspekcija je u nadležnosti pokrajine. Ako možemo ime znati, inspektor je bio na licu mesta.
Ne znamo ni mi, ni nama nisu rekli tačno koje lice.
Pretpostavka je da Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju će raditi tu vrstu analiza i mi od njih očekujemo kakva je situacija nakon zagađenja Velikog Bačkog kanala. Ono što se može sa sigurnošću reći jeste da je nezabeležen intenzitet zagađenja, to se vidi i prostim okom.
Da, to je najveći problem, da ni do dan danas ne znamo da li je zagađenje organske ili neorganske prirode. Vode Kriva je kod nas i sada trenutno je sivkaste boje, živi set je uništeni, voda ima vrlo neprijatan miris koji se širi kroz celo naselje.
Mi u Srbobranu planiramo i da napravimo tri ustave da bi se moglo navodnjavati, kako su nam nadležni rekli, oko 5000 hektara zemlje. Kako ćemo navodnjavati sa tako prljavom zemljom?
Nikako. Voda nije ispravno za navodnjavanje.
E sada, šta je činiti dalje? Organizacija Green Head je učinila ono što je mogla, obavestila je javnost. Organizovali ste i sastanak u okviru opštine Mali Iđoš, gde su vam bili i relevantni predstavnici preduzeća Krivaja, preduzeća koja upravlja vodama u tom području ili upravlja Krivajom.
Da. U utorak smo organizovali okrugli sto sa predstavnicima nadležnih organa u opštini, koji su istakli da je glavni problem nedostatak uređaja za prečišćavanje otpadnih voda mesnih industrija u Bačkoj Topoli. Prisustvovali su Bači Gabor, načelnik odeljenja za privredu, poljoprivredu i za zaštitu životne sredine, Agato Imre, direktor DTD-a, i Mohači Zoltan, potpredsednik opštine. Ali nažalost situacija nije se poboljšala posle okruglog stola, jer od juče opet je stiglo novi talas zagađenja.
Ildika Udvardi kaže da je i tokom 90-ih bilo jedno ovakvo ekološko zagađenje posle kojeg je trebalo 10-15 godina da se ekosistem oporavi. Taman je počeo da se oporavlja i evo opet se dogodio incident. Građani Krivaje su umeđu vremenu naučili da čuvaju svoju životnu sredinu, ali džaba ako zagađenje dolazi sa strane. Pokazatelj stepena zagađenja vrlo ilustrativan je da kada se desi tako nešto, galebovi ne piju vodu iz Krivaje, već iz bara pored puteva. Kolega Ivica Schmidt je razgovarao i sa Gaborom Bačijem, koji je zadužen za poljoprivredu i ekologiju u opštini Mali Iđoš.
S vremena na vreme dolazi novi talas zagađene vode, upravo i sad je jedan tu kod nas u Malom Iđošu. Taj talas širi toliko nesnosan miris da ljudi sa pravom koji žive pored Krivaje se žale, ne mogu da otvore prozore, ne mogu da dišu, ne može se normalno živeti. Ti talasi se pojavljuju s vremena na vreme na severnoj granici naše opštine, znači uzvodno od nas, iz pravca opštine Bačka Topola.
Vi imate dugogodišnje iskustvo i u zaštiti životne sredine i u poljoprivredi. Iz te reke više ne može da se navodnjava jer je zagađena i jednostavno neupotrebljiva. A sa druge strane, ekološki sistem u toj reci konačno se počeo samo obnavljati i sad je ponovo narušen.
Tako je, prošle nedelje je bila ponovo inspekcija, već ne znam koji put, pokrajinska. Sada su uzeli uzorke sa tehničkog fakulteta iz Novog Sada i očekujemo idu početkom izvršenje rezultate tih analiza. Međutim, to što ste rekli je tačno, da najverovatnije nije pogodna za navodnjavanje, a to zaključujemo po tome što biljke koje su na dohvatu vode u koritu krivaje se suše. Znači, to je i dokaz da je voda toliko hemijski zagađena, nije samo organski, verovatno taj miris potiče od neke organske zagađenosti, ali postoji i hemijska i onda postepeno menja i boju, prelazi u beličastu i zaista je to strašno. Sad, na neki način je sreća u nesreći to što nema potrebe za navodnjavanjem. Inače, pojedini gazdinstva i firme koriste vodu inače za navodnjavanje iz rečice Krivaje.
Srbobran u svom planu za ovu i narednu godinu ima ambicioznu želju da upravo na reci Krivaje napravi tri ustave zajedno sa vodama Vojvodine, odnosno nadležnim službama i da omogući 5000 hektara navodnjavanja. Da je to do sada urađeno, bio bi veliki problem. Sada očekujemo zbog sporog toka Krivaje da to sve od vas polako stigne i do nas.
To će stići ili već su poneki talasi verovatno i stigli, verovatno vremenom se to razblaži do neke mere, pa nema toliko neprijatan miris, već možda pretpostavljamo srbobranu, ne znam, preko teritorije naše opštine ima.
Na okruglom stolu je odlučeno i da se organizuje potpisivanje peticije. Građani su se odazvali i to je poslato na sve relevantne adrese. Čućete i Halgato Imra, predsjednika Skupštine opštine Mali Iđoš i direktora vodoprivrednog preduzeća Krivaja u Bačkoj Topoli.
Na teritoriji opštine Mali Iđoš i Bačka Topola vodoprivredno preduzeće DTD Krivaja održava kanalsku mrežu i po tom treba podrazumjeti da i glavni tok reke Krivaje. Istina i činjenica je to da u ovu reku kontinuano upušta se bez naročitog prečišćavanja i komunalna otpadna voda, a isto tako i industrijska otpadna voda. Činjenica je i to da u proteklom periodu u nekoliko navrata došlo je do jednog specifičnog zagađenja. Voda je bila bele boje i prilično neprijatnog mirisa. Znam, imam informacije da vodna inspekcija u saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećem Vode Vojvodine i sa zastupnikom akreditovane laboratorije uzorkovala vodu. Ta voda po našem znanju i po našoj informaciji odneto na analizu i verovatno da će ta analiza pokazati šta je to bilo i odakle potiče.
E sada, uvek nekako čekamo analize, a nakon toga se retko kada nešto zapravo i desi, ali vodoprivredno preduzeće DTD Krivaje iz Bačke Topole pretpostavljam je i najviše ugrožena, jer ovo preduzeće zapravo treba da omogući da taj deo Krivaje bude što čistiji.
Vodoprivredna preduzeća održavaju korita kanala i ne ispuštaju nikakvu otpadnu vodu, niti dozvoljavaju ispuštanje otpadnih voda. To je činjenica da otpadne vode uglavnom svugde kod nas bez naročitog prečišćavanja završavaju se u našim živim rekama. Faktički zagađuje se okolina tamo gde se ispušta takav otpad. Ovo što se dešava sa Krivajem, to je jedna činjenica, to je jedan slučaj, događaj koji je karakteristično za celu našu sredinu, ne samo za jednu reku ili za jednu opštinu ili dve opštine. Vodoprivredna preduzeća uopšte nisu složni sa zagađivačima, a nasuprot tome oni trpe određene posljedice tog zagađenja, a ni krivi ni dužni nisu. I za zagađenje nadležna je za preduzimanje konkretnih mera vodna inspekcija, odnosno ekološka inspekcija.
Halgato Imre kaže da je jedino rešenje da se izgrade prečistači otpadnih voda, u čemu naša zemlja zaostaje. Industrija to izbegava jer su filteri skupi. Postoji katastar zagađivača, a kad budu gotove analize, znaće se verovatno i ko je odgovoran. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je i kolega novinar i vlasnik Radio Srbobrana, Ivica Šmit. Dobro jutro, Ivice.
Dobro jutro i vama i slušalcima vašim.
Hvala vam mnogo na ovim snimcima koje ste nam ustupili, tako da su slušalci mogli da čuju šta kažu ljudi i da dobiju pravu sliku o tome šta se dešava na reci Krivaj. I to je, nažalost, problem koji se javlja svuda gde god postoji neka reka ili potočić. To je prosto slika naše svakodnevice i naše savesti i savesti nekih kompanija. Vi čekate da kažete...
Mi imamo i nastavak te priče. Nastavak te priče nakon objavljivanja na talasima Radio Srbobrana upravo ovih snimaka pre nekoliko dana. Desilo se još jedan incident, ali ovaj puta na teritoriji opštine Srbobrana. Jer je ovaj puta stradalo jako mnogo ribe upravo u Srbobranu. Pretpostavka je da je neko iz Srbobrana iskoristio priliku zagađenja Krivaje u gornjem toku. Računao je da će Krivaja brže, odnosno to zagađenje brže stići u Srbobran i uništio je sav živi svet u Krivaji u jednom velikom delu. Iz tog razloga je čak sinoć u opštini održana i sednica kriznog štaba opštine Srbobran, jer alarmantna situacija sa zagađenjem vodotoka Krivaje je nešto neposredno pored naseljenog mesta, pored Srbobrana, nešto što se ne može koristiti. Ono što je posebno karakteristično da je na hiljade riba plutalo rekom Krivajom, a mnogi sugrađani su tu ribu odnosili negde kući. Ne znamo iz kojih razloga, a u svakom slučaju je apel upućen sa kriznog štaba sinoć da se ta riba nikako ne koristi niti za ljudsku ili životinsku ishranu.
Čak i pitanje na koji način bi trebalo da se uništi ta riba, koji način je najbezbedniji? Je ima mnogo...
Ono do čega smo mi došli tražeći ko je nadležan da tu uginulu ribu jednostavno ukloni iz korita reke, to je Vode Vojvodine. Prema našim informacijama oni su dosta kasno stigli na lice mesta, tako da nisu imali šta mnogo ni da odnesu, jer su na desetine ili stotine građana sa reke, u blizini reke, pokupili onu ribu i što se gušila, kako se kaže, zbog nedostatka kiseonika u vodi, pa je izlazila napolje da uzme kiseonik, ili ona koja je već bila plutala na vodi. Vode Vojvodine nisu odradile posao kako treba, iz prostog razloga što odmah je trebalo doći pokupiti tu ribu i obezbediti mesto da građani ni na koji način ne mogu da dođu do te ribe, jer, kako da kažem, kriza je, ljudima svašta pada na pamet.
Pa vam to nešto, Ivice, govori toliki nedostatak svesti i znanja? Neverovatno je da je toliko ribe pokupljeno, valjda je jasno da ako je riba uginula, da je uginula usled zagađenja.
Jasno, i to je ono što ćemo mi i u današnjem programu Radio Srbobrana posebno obrađivati kada govorimo o lokalnim temama. Pozvali smo i lekare i stručnjake koji jednostavno da objasne ljudima sa kakvim problemom mogu da se, odnosno, suoče ako slučajno koriste tu ribu, ili pak ono što je najgora kombinacija, da se ne bi slučajno riba pojavila na tržištu, na nekoj pijaci ili nekoj.
Rezultati analiza se očekuju...
Do srede.
Do srede. Onda će možda biti jasno i ko je zagađivač.
Jasno. Ovo što se desilo samo u Srbobranu, osnovne pretpostavke i ekološki pokret iz Srbobrana, sumnja da je zagađivač jedna lokalna farma koja svoj otpad ispušta u lagune. Ima 18 laguna. Nakon tih laguna trebala bi u Krivaju da izlazi čista voda. Izgleda da se nešto tu desilo, pa da je nastao ovaj incident, ali ostaje na tome da se vidi hemijski sastav vode, pa će se znati i onda približno ko može biti zagađivač.
Da li su dovoljno ažurne inspekcijske službe?
Inspekcijske službe, kada govorim o inspekcijskim službama na lokalu, oni su tu svakodnevno na terenu. Ali su nadležnosti inspekcijskih službi podeljene. Postoji lokalna, odnosno opštinska služba, kako u Srebrenu, tako i Malom Iđošu, koja obaveštava nadležne službe, da li je to vodna inspekcija, vlasnika vodotoka, vode Vojvodine. Također postoji više vrsta inspekcija. Sada, kada govorimo o lokalnim, oni su vrlo ažurni i žive u ovoj sredini, naravno, i žele da što pre se razreši problem za problemom. A sa druge strane, kada govorimo o zagađivačima, odnosno o inspekciji koje dolaze van naseljenih mesta, imamo slučaj velikog naftne mrlje, velikog Bačkog kanala, koji je se desio pre nekoliko nedelja, i još uvek nemamo izveštaj upravo od nadležnih inspekcija. Lokalnih, da, ali nisu nadležni, nego pokrajinska ili inspekcija je na pokrajinskom nivou i ona bi trebala da reaguje. Ali mi nemamo informacije povratne o tome šta se zapravo desi do kraja postupka. Jer ono što nas interesuje u malim sredinama, ja govorim ono što čujem od mojih sugrađana, pa i sugrađana komšinskih iz komšiluka, iz Malog Iđoša, njih interesuje konačni rezultat. Niti oni, niti mi još uvek znamo konačni rezultat šta je to što je uzrokovalo zagađenje i šta će se preduzeti. Jer inspekcija je ta koja preduzima i naredne korake ka utvrđivanju zagađivača i sankcionisanju takvih pojava. Jer bez sankcionisanja takvih pojava ja lično sumnjam da je moguće uopšte da se razreši ovaj problem.
Ivice, mi ćemo se čuti tokom nedelje. Ja se nadam da će analize biti gotove i dostupne javnosti i da će građani znati dalje kako da se ponašaju. Odnosno, da li mogu i da otvore prozore i da li mogu pecaruši da love ribu, pretpostavljam da još dugo neće moći.
Po onome što se moglo videti, ukriva i to jedna mala rečika koja se uliva neposredno iza Bačke Topole izvire i uliva se neposredno na teritoriji opštine Srbobran u Veliki Bački kanal. Tu dugo neće moći da se odvija normalan život. Problem je što u tom toku, u jednom toku postoji dosta poljoprivrednog zemljišta koje je naslonjeno na tu reku i koje u ovim sušnim vremenima koristi tu vodu za navodnjavanje, toga takođe neće moći da bude u narednoj godini sigurno, pa možda i oko narednih godina, odnosno u narednim godinama.
Ivice, mnogo vam hvala i na ovom uključenju i na snimcima koje ste nam ustupili.
Hvala, uvek smo na raspolaganju. Kada su takve pojave u pitanju, to nije lokalna pojava, nego je pojava koja, pretpostavljam, se dešava širom Srbije i građani treba da znaju. I što više javnost bude uključena u to, doćemo pre do rešenja.
Hvala vam još jednom.
Prijetno.
As sentenças descem anúncios da palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas.
no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Ventida como a nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os sonhos, as lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Nemo čega da živiš, brate mi. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima na primjer 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Tebe
može zauvek. Da volim te, volim te, volim te zauvek. Uvek, uvek se seti. Uvek, uvek se seti.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ove godine meda nema za izvoz, a malo ga je i za domaće tržište, što je uticalo i na povećanje cena. Ovoga jutra sa nama, posle dužeg vremena, Milanka Vorgić. Milanka, dobro jutro.
Dobro jutro i evo, posle dužeg vremena zaista pozdravljam sve slušalce ekološkog magazina Čekajući vetar iz Novog Sada, gde se upravo ovih dana i ovog vikenda održava jedna predivna manifestacija. To je Međunarodni festival folklora, gde su se uz nastup folkloraša okupili i etnoizlagači, među njima i pčelari, i mogu odmah reći da to što ste najavili je tačno i na tržištu će se zaista osetiti nedostatak domaćeg meda.
Šta se to dogodilo sa ovom sezonom?
Pa, pre svega, majske kiše i poplave napravile su veliku štetu ne samo stanovništvu, nego i pčelarima i pčelarstvu. Stradalo je oko 1700 košnica i pčelinjih zajednica i ukupna šteta je procenjena na oko više od 20 miliona evra. Samim tim, znači, bagremova paša je desetkovana i mnogi pčelari nisu sačuvali ni pčele na bagremu, a kamoli vrcali med. Što se tiče lipove paše, koja je nekako odmah posle bagrema, situacija je nešto bolja, ali znatno, tako da je projekat koji realizuje Novi Sad i društvo pčelara Jovana Živanović, zaštita fruškogorskog lipovog meda, uspela i od 30 prijavljenih pčelara koji su učestvovali u realizaciji, 19 je svega nešto vrcalo i komisija je izašla i radi se analiza lipovog meda. Dakle, na tržištu će biti nešto lipovog meda, a što se tiče livatskog i suncokretovog meda, vremenske prilike su bile nešto povoljnije i pčelari koji su selili pčele u Vojvodinu na ogromne parcele suncokreta su nešto vrcali, ali se dogodilo ono što mnogi već prate u medijima, da su pčele stradale. Da li zbog prskanja suncokreta štetnim materijama ili zbog nekih drugih prilika. Uglavnom, sada kada je sezona 1. avgusta, nova sezona krenula, mnogi se žale da osim što nemaju meda, nemaju ni pčela. A to je već uzbuna za narednu godinu, jer ako je ova godina bila loša kada je bilo pčela, kako će biti do godine kada nema ni pčela, pčelinjih zajednica. Zbog toga je i cena meda porasla i u Novom Sadu se ona kreće od 700 dinara do 1000. 1000 dinara je bagremov med, uglavnom su to prošlogodišnje zalihe, ali i one su već na kraju, tako da sigurno proleće nećemo dočekati sa domaćim bagremovim medom. Automatski izvoz je smanjen i pitanje je uopšte koliko će ove godine biti meda za izvoz, a samo da kažem da je otkupna cena bagremovog meda na veliko, dakle, već porasla i ona iznosi 6 evra. Sada ga nema ni za leka, ne samo u Srbiji, nego gotovo u čitavoj Evropi.
Neki sugrađani su nalazili u prodavnicama crni med po ceni od 400 dinara.
Toga ima u svim prodavnicama i na pijaci i potrošači treba da znaju da takvog, da to što se deklariše kao med u tegli nije med. I da kupuju od proverenih pčelara, proizvođača u kojeg imaju poverenja, jer to je garant da će jesti ono što je pčela proizvela. A jako je važno u ovakvoj situaciji kada je on zaista deficitaran koristiti pravi pčelinji med koji će koristiti zdravlju pre svega. A na tržištu nije naše da osuđujemo nikoga, to treba da radi veterinarska inspekcija. Koliko je meda iz izvoza, mi sada teško, iz uvoza, teško možemo da procenimo, ali domaći med treba da, da ostane našim potrošačima, jer ako je neko zaslužen zato što se mi ovde bavimo pčelarstvom, jesu naši potrošači koji ipak čuvaju tu našu prirodu, mislim na zaštićene ekološke sisteme kao što je na primjer Fruška Gora, Nacionalni park ili Podunavlje ili Tara ili Kopaonik, Zlatibor i tako dalje.
Bilo je reči u medijima da sada postoji nova tehnologija kojom se pravi veštački med i da je toliko usavršena da je i stručnjacima teško da procene da li je u pitanju pravi med ili lažnjak.
Upravo tako, i teško je potrošaču da proceni na, svih, na svim iskustvima dosadašnjim okretanjem kugle, od tegle i po kako kugla se spušta ili kada uhvatite kašičicu meda pa se on spušta kao tanko do konca. Sve su to sad varke. Najvažnije je imati analizu. Pčelari koji su okupljeni oko organizacije Udruženja pčelara Srbije to imaju i svakako da pravog meda treba znati da je samo kristalisan med pravi i onaj koji na tezgi vidite ili u prodavnici da je kristalisan jednako, budite sigurni da je pčelinji med. Iako je tehnologija zaista uznapredovala i naše laboratorije, teško mogu čak i to da provere, jer malo je akreditovanih laboratorija za ispitivanje kvaliteta meda. Potrošači, znači kristalisan med, mogu ga sigurno kupiti i biti sigurni da je pravi pčelinji med. Naravno,
može...
njegova cena nije 400 dinara.
Ali može da se kristališe i onaj drugi?
Za
pa
sada,
da se to dovede
sada,
u zabunu?
Koliko ja znam, ne može. Pogrešna je predstava naših potrošača da ne vole kristalisani med. Smatraju da je kristalisani med u stvari šećer. Ne, obrnuto je. Onaj med koji kupite i dugo vam stoji tako u tečnom stanju, prvi je signal da nešto nije u redu. Ili koji vam se kristališe dole kristali, a gore retko. Odnosno tečno. I to je signal da nešto nije u redu. A med koji vam je u tegli kompletno kristalisan je sigurno pčelinji med. Jer samo pčelinji med može da se kristališe.
A što znači dugo? Koliko sme da stoji med?
Bagramov med, dobro, njega ove godine ima zaista malo, a i on sigurno neće toliko dugo stojati da se kristališe. Može da stoji i do 2 godine u tečnom stanju. A Lipov med, mi smo ga vrcali početkom jula, on se već za mesec dana kristalisao. Mogu da kažem da prema ovoj velikoj akciji koju je društvo pčelara Jovan Živanović u Novom Sadu sprovelo, zaštita fruškogorskog meda, pokazalo da u Lipovom medu ima i do 90% lipovog polena. A upravo polen i odnos glukoze i fruktoze u medu ubrzavaju proces kristalizacije i on se za mesec dana kristalisao. Slična je situacija i sa suncokretovim medom. On se vrca početkom avgusta i on je za mesec dana kristalisan. I sve ovo što se vidi na tezgama pčelara da je med tečan, budite sigurni da je on, ako je pravi pčelinji med, on otapan do temperature od 40 stepeni kako ne bi izgubio sva svoja hranljiva svojstva. To je jako važno da potrošači znaju.
A kad med kristališe, treba li mu nešto raditi ili ga treba konzumirati tako?
Svakako da je konzumacija kristalisanog meda odlična, čak i preporučljiva, jer on ne curi i ne kaplje sa kašike i kvalitet mu je garantovan. Jedino je problem što potrošači nekako ukus kristala nisu navikli, pa onda misle da je tečan med kvalitetniji. Ne, da bi taj med koji ste nabavili kristalisan doveli u tečno stanje, potrebno je da ga stavite u po posudu sa vodom na temperaturi do 40 stepeni lagano otopite. Ne morate kompletnu količinu koju imate, nego onoliko koliko vam je potrebno za nedelju dana. Da se ne bi više puta kristalisao, jer svako otapanje uništava određen broj njegovih hranjivih sastojaka i svojstava.
Radi se na jednom velikom projektu koji je i skup, pa je zato završetak neizvestan, dakle ne zna se baš tačno kada će to biti sve gotovo. Trebalo bi da postoji jednoobrazna ambalaža na nivou udruženja pčelara, dakle kad kupac dođe u prodavnicu, zna tačno tako izgleda ta tegla i svaka tegla bi trebalo da ima serijski broj.
Upravo tako, to je u stvari projekat Evropske unije za Srbiju i finansirao ga je Evropska razvojna agencija. Savez pčelarskih organizacija Srbije je ušao u taj projekat koji se zove Reka meda. Predviđene su u stvari dve stvari. Jedno je dobra pčelarska praksa koja je usvojena, određena i sad pčelari po tome treba da se rukovode, odnosno da prate šta se događa na pčelinjacima, a drugo je izrada 100.000 jednoobraznih tegli za 100.000 tegli meda, odnosno 100 tona meda, kako bi se na tržištu našao zaista kvalitetan med i prepoznao domaći proizvod kao što to već mnoge razvijene zemlje imaju. Kada sam ja bila u Nemačkoj, onda sam primetila da je domaći nemački med spakovan u njihovoj originalnoj ambalaži znatno skuplji u odnosu na onaj koji je iz uvoza. Tako će svakako biti i kod nas, ali treba dosta vremena da prođe da bi se potrošači na to navikli, a pre svega i pčelari na osnovu savesti i svega onog što prati dobra pčelarska praksa, ono što sipaju u teglu bilo kontrolisano i kvalitetno. Proći će dosta vremena, odloženo je, očekuje se prve tegle na proleće 2015. godine, a kada to vreme dođe, svakako da će potrošači o tome biti na vreme obavešteni, jer manifestacije kao što je, na primjer, festival meda u Novom Sadu ili ta šmajdanska izložba u Beogradu koji imaju zaista dugu tradiciju, su još uvek manifestacije na kojima potrošači mogu da nabave kvalitetan med i da budu sigurni da su kupili od proizvođača. Nisu proizvođači oni koji falsifikuju med. To su neki drugi koji očekuju da od i u pčelarstvu vide da mogu na brz način da se i za kratko vreme obogate.
Ali zato oni koji dođu sada, koji su u Novom Sadu i posete ove manifestacije, mogu da budu sigurni da na tezgi sa medom da je stvarno med.
Jeste. To je jako važno jer pred svega svi izlagači su registrovani, znači imaju kontrolni veterinarski broj, drugačije ne mogu ni da izađu na tržište. Drugo, prate i beleže sve što se događa u toku proizvodnje meda tokom pašne sezone kroz dobru pčelarsku praksu. I treće, svi ti proizvodi su kontrolisani od akreditovanih laboratorija. Mi u Novom Sadu to radimo u Naučnom institutu za veterinarstvo, u Beogradu rade u Naučnom institutu za Srbije ili u SIN-u. U svakom slučaju, potrošač može slobodno da od svakog proizvođača traži dokumentaciju o kvalitetu meda. Osim toga, te velike manifestacije kontroliše i veterinarska inspekcija kako bi zaista ono što je ponuđeno sugrađanima, novosadjanima i beograđanima bilo i kvalitetno.
Milanka, mnogo vam hvala.
Prijatno.
Bilo ovo Milanka Vorgić, 9 sati je i 24 minuta.
Finally found my old blue jean. finally found my old blue jeans. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke, od 16. do 20. septembra.
Ja najbolje znam kad ti prije.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Thank you.
Incidenti sa izlivanjem nafte što u reke, što na puteve su česti. Posle njih se postavlja pitanje o stepenu zagađenosti vode i zemljišta, ali i pitanje šta se radi sa naftom koja je sanirana. Da li se uništava i na koji način, kako se to radi kod nas, a kako u svetu. Ovoga jutra sa nama je Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u kompaniji Unirisk. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pre tri nedelje sveža nafta je ispuštena u Veliki Bački kanal. Pre desetak dana prevrnula se cisterna. To su najsvežiji primeri, a primeri su, nažalost, vrlo česti i češći nego što to životna sredina može da podnese. I ostaje uvek pitanje šta se onda radi sa tom naftom. Mi svi požurimo kao mediji da čujemo u kom vremenskom periodu je naftna mrlja, na primjer, sa neke reke sanirana, da li ponovo može da se peca, da li to smrdi, koliko je ekološko zagađenje. Međutim, nekako pitanje gde je ta nafta sad otišla ostaje neobjašnjeno i nemamo odgovor.
Pa, zakonodavac je propisao, znači, po više zakonskih propisa je zakon o upravljanju otpadom, odnosno za ovaj slučaj o kome vi govorite sada, o zakonu ADR-u, znači zakonu o transportu opasnih otpada, je tačno regulisano šta se i na koji način radi u takvim situacijama. Mi moramo da shvatimo nešto to je činjenica i što je opisano i u svim evropskim propisima i u svim dokumentima koji su kod nas na snazi, da je rizik od transporta opasnih materija, bilo da su to opasne materije koje su u funkciji, znači govorimo o robi, kao što je u ovom slučaju se desilo, to je na kadinjači kamion cisterna koja se prevrnula i istekla je nekih 14 tona goriva, ili pak ranije situacija koja se desila na Fruškoj gori kada se sa jestivim uljem prevrnuo kamion i isteklo je više od 30 kubika, znači, tog jestivog ulja. Tačno se zna šta se i kako se postupa. Znači, postoje procedure za zbrinjavanje, odnosno procedure koje će prvo da fiksiraju to zagađenje, tu kontaminaciju koja je zadesila životnu sredinu, bilo da je u pitanju zemljište, bilo da su to u pitanju vodotokovi, bilo da su u pitanju podzemne vode, što je isto tako opasna činjenica na koji način se to radi. Postoje sredstva, znači razno razni adsorbenti, počev od prirodnih materija, kakvi smo videli od vaših kolega izveštača koji su bili na licu mesta u momentu kad se desio ovaj akcident u okolini Užica, znači kao što su je pesak, kao što je piljevina, ali postoji i adsorbenti koji su isto tako u upotrebi kod nas na tržištu, i a s druge strane i postoje specijalizovane kuće koje se bave dekontaminacijom, odnosno zbrinjavanjem takvih materijala, znači takvih situacija koje su došle, koje su nastale u životnoj sredini. Znači, takva jedna stvar je vrlo moguća da se reši, a s druge strane to je stvar koja je opisana i koja je najčešća kao stvar koja je, od koje postoji opasnost. To je akcident koji se dešava u transportu. I u upravljanju opasnim materijama rizik od akcidenata u transportu je zastupljen sa više od 50%.
Ali šta se onda radi sa tim apsorbentima, na primjer sa tim peskom ili sa tom piljevinom?
Ti apsorbenti se odlažu, odnosno oni se fiksiraju na određenom mestu. Znači, da li se stavljaju na foliju, da li se stavljaju u kontejnere i posle posle toga idu u kompanije koje su ovlašćene za upravljanje, odnosno za tretman opasnog industrijskog otpada. Jer to je sada opasan otpad. U momentu kada je došlo do zagađenja zemljišta ili zagađenja vode, i to je zbrinuto tako što je sa nekim od adekvatnih apsorbenata došlo do sakupljanja i prikupljanja na jedno mesto, onda se oni ili rešavaju na licu mesta gde je to, gde se akcident dogodio, znači to je rešavanje in situ, ili se prevoze u specijalizovana preduzeća, odnosno kompanije koje se bave tretmanom opasnih industrijskih otpada. Znači tu postoji čitav niz postupaka u upravljanju takvim opasnim otpadom. To je sve propisano u zakonu o upravljanju otpadom i u adekvatnim procedurama, odnosno pravilnicima koji su na snazi. Znači, takav otpad se transportuje u jednu od kompanija koja se bavi tretmanom opasnog otpada. Jedna od tih kompanija je kompanija Unirisk, koja radi tretman svih ugljovodoničnih otpada.
Jel se to nekako uništava ili kako, da, šta se tu radi?
Posle toga kada se doveze uz poštovanje svih zakona, svih propisa o transportu opasnih otpadnih materija u postrojenju koje, govorimo sad o postrojenju koje koristi kompanija Unirisk, se taj otpad pretvara u materijal, u organokalcijumovu so, koja je vodonerastvorna, koja više nije opasan otpad i koja ima upotrebnu vrednost, koja recimo posle toga, taj praškasti materijal koji je dobijen, ide u cementaru gde je taj materijal koji je dobijen se koristi kao sirovina u proizvodnji cementa.
To je očigledno najbezbedniji i
to je jedan apsolutno najkorisniji način. S jedne strane apsolutno bezbedan, s druge strane dolazi do valorizacije otpada. Znači, otpad je prvo apsolutno neopasan za životnu sredinu, znači nema više bilo kakvog rizika dalje sa tim, a sa druge strane otpad se vraća sada kao materijal koji je sirovina u proizvodnji, znači sada govorimo o održivom razvoju i to je materijal koji sada već ima neku upotrebnu vrednost. U svetu postoji i drugačije, ne u svetu, nego i u Srbiji postoji i druge tehnologije koje mogu da se ređu. Postoji tehnologija bioremedijacije gde taj otpad, ukoliko se donese na opet prostor, znači na poligon koji se bavi bioremedijacijom, postoji jedna vrlo uspešna kompanija u Srbiji koja se bavi bioremedijacijom, to je kompanija Brem. Oni isto tako pretvaraju taj otpad posle, znači dejstvom bakterija, oni pretvaraju taj otpad u neopasan materijal koji se posle toga odlaže na deponiju.
A kako, znači, to izgleda sa bakterijama? Pa bakterije, one se poseju, pa one tu nešto grickaju.
Bakterije je upravo tako. Znači, znači proces bioremedijacije koji je vrlo zastupljen u gotovo svim zemljama razvijenim, je nešto što je interesantno. Znači, bioremedijacija može da bude kako sa bakterijama, tako sa gljivama, tako sa, može da bude fitoremedijacija, znači sa biljkama. Znači, to su sve postupci gde živi organizmi koji već egzistiraju u životnoj sredini, oni preuzimaju na sebe razgradnju tog materijala, u ovom slučaju su to ugljovodonici, znači oni uz adekvatnu količinu kiseonika, uz adekvatnu temperaturu, uz adekvatnu vlažnost, ima tu više faktora i činioca koji određuju, ali znači ukoliko im se pripremi sredina da one mogu, ukoliko se bakterije bakterije mogu da razmnože u dovoljnoj meri. To je inače prirodan proces koji se dešava u životnoj sredini, samo što on u životnoj sredini traje vremenski izuzetno dugo. Znači, traje, znači jedna mrlja koja nastane da bi se rešila bez ikakvih spoljnih uticaja, znači sama od sebe, znači jedna ugljovodonični, znači jedan ugljovodonični kontaminirani uzorak, kada bi se sam od sebe degradirao, to je vremenski period od više godina. Ukoliko vi primenite i omogućite tom materijalu da se broj, odnosno količina bakterija, odnosno tih mikroorganizama koji će da deluju na njeg, da vrše razgradnju, ukoliko im stvorite adekvatne uslove, taj proces može da bude završen i u nekoliko meseci. Znači da ima dovoljnu temperaturu, dovoljnu vlažnost, dovoljnu količinu kiseonika, dovoljnu količinu drugih nutricijenata, odnosno drugih, onda taj proces može brže. Proces koji je zastupljen u Junirisku je proces koji se odvija u vrlo kratkom vremenskom periodu, znači u Junirisku se dnevno obradi više od 20 tona različitih industrijskih otpada, među kojima su upravo zastupljeni otpadi koji nastaju u akcidentalnim situacijama.
Kako vi procenjujete, Slobodane, jel u Srbiji se dovoljno ozbiljno posmatra ova vrsta problema i da li se dovoljno brzo reaguje kada se dogode akcidenti ili se negde i pušta da nafta iscuri u zemlju i u vodu? Jer ovo sve košta. Ovo o čemu vi govorite, to...
Ovo o čemu ja govorim, to su stvari koje koštaju. Da li u ovom slučaju je to prevoznik? Zato što je po zakonu ADR-u, znači svi ovi koji se bave transportom opasnih materija, oni imaju i osiguranje od zagađenja životne sredine. Isto kao što i kompanija Unirisk ima osiguranje od zagađenja životne sredine. Prema tome, ova stvar će morati da se reguliše kroz osiguranje koje je ta kuća koja je vršila transport ovih opasnih materija. Znači, kroz taj deo će morati da se naplati. A osnovno što je u Srbiji se uspostavlja sve čvršće sistem za reagovanje na akcidentalne situacije.
Znači, možemo da budemo zadovoljni?
Pa, iskren da budem, mnogo je sada kraći vremenski period odziva na akcidentalnu situaciju, ali je tu važno da se uspostavi sistem na svim nivoima. Nije važno samo da postoji državni krovni zakon. Mnogo je važno kako se on primenjuje u lokalu i kakav je sistem nadzora, odnosno inspekcije nad svim tim. Ovo što sada radi u zadnje vreme saobraćajna policija i kontrole koje vrše vezano za transport opasnih materija je nešto što čini dobru sliku da će da se uvede u potpunosti red. Priče o prevrtanju cisterni, priče o prevrtanju cisterni u železnici nisu samo naša stvar. Vi ste imali pre 10 dana u Francuskoj prevrnuta dva vagona sa isteklom količinom koja se meri u desetinama tona, odnosno čak, ja mislim, 135 tona da je podatak, i to je stvar koja se rešava. To je rizik od takvog poslovanja koji je neizbežan.
A recite mi, da li se na sličan način može sanirati i nafta koja je ispuštena u reku?
Apsolutno, apsolutno. I za to postoje adekvatne apsorpcione brane, postoje trake, postoje čaršafi, kako se zovu. Znači, postoje apsorpciona sredstva prirodnog porekla, kao što su bentonite, bentoniti, kao što je pesak, kao što je piljevine, sve, ali postoje i polimerni materijali koji čak imaju mnogo veću apsorpcionu moć. Znači, ako gledamo piljevinu, jedan kilogram piljevine može na sebe da primi negde do maksimalno 2 kilograma ugljovodonika. Kad govorimo o ovim polimernim materijalima različitim, jedan kilogram takvog adsorbenta, polimera, može da primi između 9 i 12 kilograma ugljovodonika, ali on košta. I sada, normalno da je pogotovo lokalna zajednica i stanje finansijsko kakvo jeste kod nas, izbegavaju se velika primjena tih, odnosno ne postoji financijska mogućnost za primjenu u tolikoj meri svih tih adsorbenata.
Ali to bi morale da imaju kompanije
ispuštaju. Ako mislite da NIS ili EPS nemaju, i tekako imaju, vi imate u pristanima i u rafineriji Novi Sad i u rafineriji Pančevo, i ranije je bilo i u rafineriji Beograd, znači vi imate ekipe koje imaju upravo ova adsorpciona sredstva o kojima sam vam pričao, znači koji imaju i brane i sve, i koji uvek su tu i saniraju kod istakanja brodova, kod, znači, brodova remorkera sa velikom količinom sirove nafte koja dolazi se, znači koja rešavaju to. Znači to je nešto, to su postupci koje se primenjuju i koji u svakom slučaju se u normalnom životu i u normalnom radu koriste. I zbrinjavanje takvog materijala se isto i je isto tako nešto što postoji.
Slobodane, mnogo vam hvala.
Molim, ništa. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala vam. Bio Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u kompaniji Unirisk. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.